Nic netrápí český biznis víc než rostoucí ceny a totální nejistota, kolik bude co stát. Nahoru jde téměř vše, nejsou výjimkou situace, kdy dodavatelé zdraží ze dne na den o 100% a další týden o dalších 100%. Ceny energií se i přes optimistické předpovědi prostě utrhly ze řetězu a nikdo je zatím neumí spoutat. Firmám se snižují zisky, koncoví zákazníci musí platit o desítky procent víc, některé biznesy jsou úplně zmražené, protože jejich majitelé prostě neví, za kolik vyrobí či postaví a tudíž ani za kolik mají prodávat. To všechno se odráží v nejvyšší inflaci za poslední roky a to nejenom u nás, ale všude ve vyspělém světě. A matka všech otázek teď zní. Je to přechodný jev, nebo se máme připravit na inflaci, která se může šplhat až přes 10%, jak se bojí třeba desetina českých biznesmenů podle průzkumu banky J&T?
Řečí peněz.
Na to všechno se budu ptát Jana Bureše, hlavního ekonoma Patria Finance. Dobrý den přeju, Honzo.
Krásný den.
Tak těch otázek já jsem tam nanesl docela hodně, pojďme je zkusit rozebírat. Myslíte, že inflace z roku 2021 je něco, co tady s námi zůstane delší dobu, nebo je to výkyv, na který budeme vzpomínat jako na něco mimořádného a neopakovatelného?
Tak ty úrovně, co jste zmínil, až k 10%, což považuji za extrém, kterých můžeme dosáhnout možná někdy na přelomu roku, na začátku příštího roku, tak ty si myslím, že budou určitě dočasné. Na druhou stranu ten fenomén vyšší inflace, tím myslím inflace výrazně nad 2%, což je cíl České národní banky, tak jen tak nevymizí. Minimálně v průběhu celého příštího roku si myslím, že ta inflace bude výrazně nad cílem a co bude potom, to uvidíme. To do značné míry opravdu v tuhle chvíli se těžko předvídá. V Česku si myslím, že tím, jak Česká národní banka poměrně včas a relativně agresivně jedná proti inflaci, tak je docela dobrá šance, že ta dlouhodobá inflační očekávání zůstanou dobře ukotvená a pokud taková ta první velká postcovidová inflační vlna se přežene, tak by se inflace postupně mohla vracet ke 2%. Na druhou stranu jsou tu strukturální faktory typu přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku, které mohou dlouhodobě tlačit zejména energie směrem vzhůru a to jsou věci, kterých se asi nezbavíme ani v roce 2023-2024 a v letech dalších.
My o cenách energie budeme v řečí peněz ještě mluvit, ale teď, abychom dokázali predikovat, co se s inflací může dít, měli bychom pojmenovat její příčiny. Co vlastně takhle vystřelilo ceny nahoru? Je to ta dokonalá bouře, o které někteří analytici mluví a zmiňují to, že se přerušily dodavatelské řetězce, kvůli covidu najednou vzrostla poptávka a do toho ceny energie, že se to prostě všechno spojilo najednou?
Ano, ten svět vlastně na straně nabídky, na straně produkce je rozbitý. A je to primárně v důsledku covidu a něco takového opravdu v posledních 3-4 dekádách svět nepamatoval úplně. A prapočátkem těch problémů byl vlastně počátek roku 2020, kdy vlastně výrazně narostla nejistota ve světové ekonomice, šla prudce dolů poptávka, šla dolů i výroba a firmy ve chvíli, kdy vlastně ta poptávka začala ožívat, stavět se na vlastní nohy, tak trochu podcenili tu situaci, to tedy víme teď při pohledu do zpětného zrcátka, ale tehdy to tak jasné nebylo. Tehdy málo kdo očekával, že ta poptávka naskočí tak rychle do normálu a nejprve vlastně začali uspokojovat své zákazníky ze stávajících zásob. Ty zásoby vlastně neúměrně, zejména v tom průmyslovém, vyspělém světě poklesly a byl problém je doplnit a je problém je doplnit stále v některých případech, protože současně s tím máme relativně hodně narušenou logistiku. Subdodavatelské řetězce nefungují stále úplně ideálně v tuhle chvíli, protože zde máme nové vlny covidu, které vedou k novým narušením výroby, zejména v klíčových asijských lokalitách a to vše zabraňuje normalizaci té výrobní situace a nějakou dobu ještě se s těmito problémy budeme muset potýkat. Vedle toho možná separátním problémem jsou určitě ty drahé energie, které si žijí trošku svým vlastním příběhem a Logistika jako téma sama o sobě také vlastně celou tu situaci zhoršuje, když se podíváte na to, jaké jsou ceny dopravy mezi Asií a Evropou nebo Asií a Spojenými státy, tak jsme na nějakém zhruba pětinásobku toho, co jsme byli před rokem, a to je věc, která vedle nedostatku některých věcí ve výrobě je bezesporu velkým proinflačním faktorem.
A tohle všechno paralyzuje firmy. Já jsem včera shodou okolností mluvil s jedním dodavatelem a výrobcem pro automotiv průmysl, který říkal, že není schopen udělat vůbec žádnou rozumnou kalkulaci na příští rok, protože se mu pořád mění ceny vstupů, a to pořád směrem nahoru. Podobně mluvil i jeden velký pražský developer, který říkal, že pozastavuje prodej bytů, protože neví, za kolik je postaví. Protože i na těch stavbách se najednou všechno prodražuje a nejsou prý výjimky, že nějaký materiál je dražší o 300% ze dne na den. Jak v takovémhle očekávání nebo vlastně v takové nejistotě spíš můžou firmy fungovat?
Je to velice nepříjemné, a tam, kde si to firmy mohou dovolit, tak se budou snažit zákazníkům naúčtovat vyšší inflační přirážky, tak aby vlastně pokryli tu nejistotu, aby ji kompenzovali. Ale nemůžou si to skutečně dovolit všichni. Tak je třeba zmínit, že ne všechny firmy jsou na tom stejně špatně. Ono, pokud se podíváme na průmysl, tak tam skutečně ty ceny vstupů rostou dvouciferně. Podobně ve stavebnictví, zejména pokud se díváme na vývoj teda cen stavebních materiálů, stavební práce zase tak rychle nezdražují. Na druhou stranu zde máme neúplně malý sektor služeb, na který zatím ta vlna dražších vstupů zdaleka tolik nedorazila. Ona možná v podobě dražších energií dopadne s určitým zpožděním, ale tam ta situace zdaleka tak dramatická není.
No, ale ona se může propsat, tahle dramatická situace, dřív nebo později do požadavků na zvyšování mest, tak jak konec konců v Řečí peněz o tom mluvil i šéf a majitel Madety Milan Teplý.
Mám řádově 8% nárůst meziroční mest. Nestačí to. A lidi nejsou. A já nemůžu pouštět lidi, protože Madeta koupila nový technologie, už to ovládají kluci přes počítače, je tam minimum lidí, ale i to minimum musí mít vysokoškolský vzdělání. A teďka, pokud nám tyhle ty lidi začnou mizet, tak to nenahradíme prostě nějakou nižší kvalitou. Je to asi 2 hodiny, co jsem to poslouchal, nedá se nic dělat. Já mám splácet hypotéku, tohle. A přeci jenom chci zachovat určitou úroveň rodiny, mám 2 děti a prostě mě tyhle ty peníze, co nám dáváte s tím, že nebudete přidávat, nebudou stačit.
Šéf a majitel Madety Milan Teplý, a mluvíme o tom, že lidé by chtěli přidat třeba 10-15% nad to, co mají dnes.
Je to svým způsobem logické, pokud ti lidé vidí, jak jim rostou účty za energie, jak jim rostou životní náklady celkově. Jsou dražší potraviny, jsou výrazně dražší pohonné hmoty, zdražují automobily. Takže ty požadavky lidí jsou logické. Na druhou stranu zde máme logický zájem centrální banky, která nechce, aby se nám inflace úplně natrvalo zabydlela v dlouhodobých inflačních očekáváních, a ta právě politikou vyšších úrokových sazeb se snaží dát do té ekonomiky jasný signál, že nehodlá nějaký nárůst těch dlouhodobých inflačních tlaků, který by vedl třeba k výraznému nárůstu mzdové dynamiky, úplně tolerovat. Tak uvidíme, jak to dopadne. Za mě jsou tu obory, které si budou, a firmy, které si budou moct dovolit výraznější růst mest, ale jsou tady takové sektory, kde to bude velice složité. Když se například podíváte na pro českou ekonomiku klíčový automotiv, tak tam se pohybujeme na zhruba 50% využití výrobních kapacit za celý automotiv. A i když celý český trh práce se nám přehřívá, mluví se správně o tom, že je nedostatek zaměstnanců, tak v případě automotivu to až tak neplatí. Tam vlastně nedostatek zaměstnanců je problémem podle posledního průzkumu pro nějaké 1% firem, a v takovémhle prostředí, když se otevřou mzdová vyjednávání na další, řekněme, 2 roky v některých podnicích, tak odborové svazy nebo zaměstnanci obecně nebudou tahat úplně za ten delší konec provazu.
V každém případě, jak jste zmínil, tak se do celé té situace taky propisuje zvyšování úrokových sazeb České národní banky, která celku jasně slíbila nebo zmínila, že bude ty úroky nejspíš zvedat i na příštích zasedáních. Pro mě je docela zajímavá věc v tu chvíli, že se víc a hlasitěji v Česku nemluví o přijímání eura, protože tam jsou úrokové sazby pořád někde kolem nuly a když se člověk podívá jenom na sousední Slovensko, jak jsou vysoké úrokové sazby třeba na hypotékách, ale i na podnikových úvěrech a jaké jsou u nás, tak by si jeden mohl myslet, že tohle může být ten incentiv, proč mluvit hlasitěji o tom, že by Česko mělo mít euro.
Tak není to něco, co by nám pomohlo. No tady je třeba si uvědomit, že ta příčina toho, proč ty úrokové sazby jsou tak vysoké, není v tom, že nemáme euro, ale je v tom, že čelíme relativně vysoké inflaci, i inflaci vyšší, než je v eurozóně, že máme jednoduše napjatější situaci na trhu práce a je tady vyšší riziko, že ta inflace se u nás zabydlí natrvalo a proto vlastně potřebujeme vyšší úrokové sazby, je to správné rozhodnutí. A v takové situaci, kdyby jsme byli v eurozóně a neměli bychom je, protože Evropská centrální banka vlastně víc v tuhle tu chvíli hledí na potřeby toho jižního křídla Evropské měnové unie a drží sazby níž, než by třeba potřebovalo Německo a v případě, že bychom byli v eurozóně, tak i níž, než potřebujeme my, tak to není věc, která by pro nás byla asi dlouhodobě správná. Ono jednoduše by nám to, nebo některým hráčům v ekonomice, domácnostem, podnikům mohlo krátkodobě pomoci s nižšími úrokovými sazbami, ale pokud na jakoukoliv inflační vlnu nereagujete včas, tak si přiděláváte daleko větší problémy do budoucna, ať už v nerovnováhách na realitním trhu, jednoduše v tom, že ta inflace se skutečně zabydlí na daleko vyšších úrovních na delší dobu. V extrémní podobě toto riziko můžete vidět na příkladu Turecka, kde tamní centrální banka dlouhodobě ta inflační rizika podceňuje a to vede k tomu, že ta měna extrémně depreciuje a ty inflační tlaky jenom dál a dál rostou a celé to nesměřuje k vůbec pěknému konci.
Poslední otázka k tomuhle bloku. Honzo, jaký je váš odhad pro inflaci na konci roku 2022, do kterého se teď díváme?
Je to skutečně velice složité odhadovat, ale myslím si, že se budeme pohybovat někde mezi 3-4%.
Čili ne kolem té desítky, jak 12% dokonce dotázaných v tom průzkumu banky J&T odhadovalo, že to bude 10%, to si nemyslíte?
Já si myslím, že to může být takto vysoko na začátku roku 2022, nebo konec roku 2021, začátek roku 2022, kde skutečně bude nejvyšší tlak na domácnosti, zejména v energiích a půjde to dohromady i se zdražováním dalším imputovaného nájemného, tam se nám všechny ty faktory sejdou, tak tam ano, tam si takováto vyšší čísla dovedu představit, ale konec roku 2022 si myslím, že bude už ve znamení nižší inflace.
A my v Řečí peněz teď přeřadíme na trochu vyšší rychlostní stupeň a máme tady tři rychlé otázky pro Jana Bureše. Krypto a rok 2021 byl jako na houpačce, závěr roku je se ztrátami. Celkově, když se na to ale člověk podívá, je výnos přes 100%. Mluvím teď o Bitcoinu. Byl to pro vás rok legitimizace krypta a přerod tohodle aktiva jako do něčeho, co je mainstreamové a akceptovatelné jako investice?
Musím říct, na začátku nejsem expert na kryptoměny, ale za mě se ten velký obrázek nemění. Je tady určitě ve hře řada zajímavých technologických řešení, ale nepřistupoval bych ke kryptu jako k investici. Buď to někdo vnímá jako výhodnější prostředek pro směnu, anebo to může být čistě spekulativní nástroj, ale investice za mě musí nést nějaký výnos. Také většinou neinvestuji na devizových trzích. Na devizových trzích se spíše spekuluje euro proti dolaru, euro proti koruně, ale není to investice. Investovat můžu za mě do akcí, do dluhopisů a do něčeho, co má jasně daný výnos, který můžu říct, že je buď to vysoký nebo nízký.
Další rychlá otázka. Budou podle vás centrální banky, a teď mluvíme o Evropské centrální bance a o Fedu, dál tisknout i v roce 2022 peníze a tím zvyšovat objem peněz v ekonomikách?
Tak oni nemají rádi ty centrální bankéři to slovo tisknout peníze, tak když bych měl použít jejich slova, tak posílat likviditu, dodatečnou hotovost do systému. Ale rozumím vaší otázce a myslím si, že co se týká Evropské centrální banky, že tak bude činit, co se týká amerického Fedu, tak si myslím i podle posledních rozhodnutí, co padla, takže ukončí Fed v březnu, v dubnu to tištění peněz a potom nás bude čekat první růst úrokových sazeb.
Poslední rychlá otázka. V Česku se letos napříč značkami do provozu dostalo přes 2300 čistých elektromobilů, což představuje jenom 1,2% nově registrovaných aut. Jenom pro představu, těch na benzín bylo letos 130 tisíc, na naftu 47 tisíc a těch elektromobilů jenom zmíněných 2300. Co podle vás zvedne v Česku zájem o elektromobily? Protože když se to srovná třeba s Německem, tak ten zájem u nás je pořád strašně, strašně vlažný.
To je skutečně otázka za milion. Nevím, jestli úplně rychlá, jestli by patřila do tohoto bloku, ale pokusím se jí rychle odpovědět. Myslím si, že za předpokladu, že nepůjdou ceny elektromobilů dolů, bude složité, aby je nejenom lidé v Česku, ale obecně ve střední a východní Evropě více nakupovali.
Prostě jsou moc drahé.
Jsou moc drahá a relativně vůči nižším příjmům ve střední a východní Evropě jsou zatím nedostupná a je z toho spíše luxusní statek v tuto chvíli.
Rychlou palbu máme za sebou a pojďme k tématu, které si vybral sám náš dnešní host Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance, a tím tématem jsou ceny energií. Honzo, proč je tohle téma pro vás to, co byste rád teď probral a my to probereme?
Tak je to věc, která zásadním způsobem ovlivňuje to, co už jsme nakousli, a to je rychlý růst spotřebitelských cen. Současně je to věc, která je sociálně velice výbušná. To znamená, energie tvoří velkou část spotřebitelského koše, zejména nižších příjmových skupin, a jejich rychlý růst dokáže svým způsobem vyvolat výraznější sociální pnutí než třeba nárůst cen nových automobilů. Tam asi by ty dopady byly dlouhodobější a postupnější. Takže je to téma, které je velice aktuální a které si myslím, že by také měla brát vážně i česká vláda nějakým způsobem na něj reagovat.
Tak pojďme si to rozebrat a říct si, co vlastně ty ceny energií určuje, kdo je určuje nebo jaký trh je určuje.
Je zde nějaký velký obchodní trh, ať už se bavíme o elektřině nebo o plynu, nebo třeba potažmo se můžeme bavit ještě o cenách uhlí, tak je tady nějaký velký obchodní trh a potom následně jsou tady věci, které do té finální ceny vstupují ještě nad rámec té velkou obchodní ceny a které například v případě elektřiny souvisí s tím, jaká je cena distribuce elektřiny, jaká je cena určitých systémových služeb. Popřípadě do toho mohou vstupovat věci ještě nad rámec toho. V případě elektřiny jsou to poplatky za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. A nad rámec toho všeho do toho samozřejmě vstupuje ještě zdanění. Takže to ve finále se všechno sejde u spotřebitele. A to, co vlastně v tuhle chvíli se nejvýrazněji mění, je ta velkou obchodní cena, která jde nahoru u většiny energií. Když se podíváme na případ elektřiny, tak ta je zhruba dvakrát dražší než před rokem. Když se podíváme na ceny zemního plynu, tak ty jsou zhruba na šestinásobku toho, co byly před rokem. Takže na těch velkou obchodních trzích vidíme poměrně velkou bouři, která zatím to nevypadá, že by se měla utišit směrem k roku 2022, a tím pádem značná část českých domácností, ti, co nemají zafixované ceny energií na delší dobu u kvalitního dodavatele, tak bude se muset smířit s výrazným nárůstem energetických účtů.
Když dáme na chvilku na stranu všechny ty věci, které ovlivňují cenu z pohledu regulace, zdanění a tak dále, a zastavíme se jenom u těch velkoobchodních cen, může Česko vůbec nějak tyhle velkoobchodní ceny nebo ty ceny, které se odvíjejí od velkých burz a trhů ve světě, může nějak ovlivnit? Slyšel jsem argument, že kdyby se počítala cena jenom za kterou se vyrábí energie v Česku, byli bychom úplně někde jinde, ale my přece nemůžeme ignorovat to, kolik stojí elektřina anebo především plyn třeba v Německu nebo v Rusku nebo na centrálních burzách.
Myslím si, že nemůžeme rozhodně krátkodobě na té situaci nic úplně změnit. To, co zmiňujete, je možná pravda, že kdyby jsme brali čistě to, co se vyrobí v Česku a udělali jsme si nějaký lokální energetický trh, tak možná bychom na tom byli lépe. Na druhou stranu, my jsme na jednotném evropském trhu a nejde, aby jsme si tady zavřeli trh s energiemi a současně třeba chtěli vyvážet naše auta do zahraničí. To by nám asi úplně dlouho neprošlo, takže to jsou spíš teoretické úvahy, ale samozřejmě nějaká možnost dlouhodobě potom ovlivňovat tu cenu energií tady je. v jednáních o tempu dekarbonizačního úsilí. To je věc, která určitě bude dlouhodobě ceny energií ovlivňovat. To, co vidíme v tuto chvíli na tom energetickém trhu, je souhra řady faktorů. Na jedné straně je tu příběh vlastně podobný trošku tomu, co už jsme tady naťukli, takový ten covidový příběh toho, že poptávka v tuhle tu chvíli je relativně hodně silná a ta nabídka vlastně v té postcovidové době tím pádem nestíhá. To platí vlastně i pro sadu energií. Ale vedle toho čistě specificky v Evropě máme opravdu to dekarbonizační úsilí, které vede k tomu, že emisní povolenky, které svým způsobem se potom propisují do cen energií, tak jsou meziročně až vlastně trojnásobně dražší v tuhle chvíli. A to je věc, která se asi časem ve vyjednáváních dá nějakým způsobem ovlivnit, protože ten trh má nějakou svoji logiku, v tuto chvíli očekává, že to dekarbonizační úsilí bude v následujících letech i s přijetím balíčku Fit for 55 výrazně urychleno a tam ty věci vlastně nejsou ještě úplně dojednány, budou se dojednávat příští rok a nějakou možnost tam česká vláda má vyjednávat buď to o tom tempu na jedné straně nebo o určitých kompenzacích, to už je na nějaké volbě strategie.
Honzo, jste zmínil to klíčové slovo a to jsou povolenky, které vstupují do cen výroby elektřiny, ale je tam někde nějaká možnost a vůle něco s trhem povolenek tak, aby se jejich cena snížila, protože to je jedna z těch komponent, která může celkovou cenu energii snížit. Je tam nějaká vůle a možnost s tímhle trhem vůbec něco dělat?
Myslím si, že v tuto chvíli úplně ne. A tady je třeba uvědomit si, že jsou tu opravdu dva cíle, které stojí trošku vedle sebe a občas jdou proti sobě. A to je cíl opravdu skrze vyšší ceny energie a systém obchodování se emisními povolenkami tlačit na přechod k čistějším formám energie, což je určitě cíl správný. A vedle toho tady máme ale opravdu sociální otázky a tu situaci, kterou jsme nastínili v první části pořadu, že vlastně disproporčně dopadají vyšší ceny energií, ale třeba i dražší ceny automobilů na ty lokality, kde lidé jednoduše berou nižší příjmy, což je právě region střední a východní Evropy. A je to teda věc, která potenciálně za mě může být rozdělující. A to je podle mého názoru i faktor, který vlastně na evropské půdě si řada lidí uvědomuje a je otázka, jak se k němu politici v těch vyjednáváních v příštím roce postaví. Jestli se najdou určité prostředky pro výraznější kompenzace za vyšší ceny energií ve střední a východní Evropě, nebo jestli tyto regiony budou nějakým způsobem výjimkované, protože tady se nejedná jenom o Česko, ale pokud se podíváte například třeba Rumunska, tak tam vlastně ještě před těmi raketovými nárůsty cen energií vlastně více jak třetina populace žila v něčem, čemu se říká energetická chudoba, to znamená neměli dostatečné prostředky na to, aby byli schopni si zaplatit normální vytápění svých domácností. Jednoduše ty nárůsty cen energií až o 100% z roku na rok můžou na tu společnost dopadnout úplně jinak, než třeba, dám jiný příklad, na Nizozemí, kde ta energetická chudoba se pohybuje okolo 3% a daleko větším tématem z podstaty věci je tam klimatická změna, protože i vlastně ty náklady klimatické změny potom to Nizozemí ponese daleko tíživěji než například Rumunsko nebo Polsko. Takže je to za mě věc, která je znepokojující v tom, že může Evropu nepříjemně rozdělovat, protože ten tlak, který je vlastně logický na dekarbonizaci, může sebou přinášet sociální pnutí, které ve finále pro tu Evropu bude rozdělující.
A na závěr řečí peněz se pojďme podívat na to, co by podle Jana Bureše měla dělat nová vláda a co by nemělo chybět ve vládním prohlášení, na které se všichni těšíme, že Honzo?
Tak určitě těch starostí je celá řada. Já myslím, že to do značné míry bude i vycházet z politických priorit respondentů. Když byste se ptal 10 lidí, dostanete 10 různých odpovědí. Za mě já tam vidím na prvním místě úspěšně zvládnout a dohrát epizodu COVID a to s co nejmenšími náklady na společnosti, na zdraví lidí i na ekonomice. To si myslím, že by mělo být hlavní prioritou. Vedle toho drahé energie, které jsem zmiňoval, je třeba za mě krátkodobě řešit tak, že se vláda zamyslí nad tím, jak opravdu co nejefektivněji a cíleně ulevit nízkopříjmovým skupinám. My u nás máme zhruba 2 miliony lidí, kteří berou méně jak 70% mediánové mzdy a takhle silné nárůsty energie jsou pro ně zničující a na ně třeba se zaměřit, lépe třeba zacílit příspěvky na bydlení nebo vymyslet úplně jiné nové formy podpory. To už je
odpouštět DPH?
No to je právě špatně. Odpouštět DPH, to je plošný krok, který by ve finále se ani nemusel u všech domácností promítnout dobře v ceně, takže to si myslím, že není právě ten krok odpuštění DPH, ale měla by to být více cílená pomoc. A kdybych mohl dát ještě jednu, dvě rady, úplně bych nehasil rychle požár ve veřejných financích. Myslím si, že je důležitější se spíše rozmyslet a udělat kvalitní reformu veřejných financí, nenutně šetřit už v roce 2022. A naopak, co si myslím, že nepočká, je dobře si rozmyslet naší strategii směrem právě k dekarbonizaci, protože to je trend, který tady s námi bude a my musíme vědět, kde jsou naše priority, notabene, když povedeme vlastně v rámci našeho předsednictví příští rok vyjednávání o balíčku Fit for 55.
To bych chtěl ve vládním prohlášení vidět. Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance, který byl naším dnešním hostem v Řečí peněz. Děkujeme pěkně.
Děkuji za pozvání a pěkný den.
Díky, že jste Řečí peněz poslouchali. Loučí se od mikrofonu Petr Šimůnek, šéfredaktor magazínu Forbes.